Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Slavo Božnji Bogu i na zemlji mir.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak emisije Zalog za vječnost, u kojoj govorimo o svetom vladici Mardariju Lješansko-Libertivilskom i Sveamerikanskom. 12. decembra mi smo proslavili njegov praznik. Prateći naš program, čuli ste kako je bilo juče u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji, gdje je torženstveno proslavljen praznik svetog Mardarija. Svetom liturgijom je načelstvovao visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u zasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i uz molitveno učešće vjernog naroda. Također ste čuli i da su učenici drugog razreda obnovljene Cetinske bogoslovije juče proslavili svoju krsnu slavu. A mi ove večeri nastavljamo sa pričom kako nam vladika prenosi o njemačkoj špijunaži u Rusiji. A u drugom dijelu emisije slušamo nastavak razgovora sa režiserom filma Tihi kutak Hristov, Radisavom Rajom Jevrićem. Ove večeri čućete priču o tome kako je mogao da snimi film o svetom Mardariju i da jedan takav lik koji je Hristov smjesti u okvire kamere, u okvire scenarija, dramaturgije.
Uvijeki u vijek vijeka, slodovi Gospodi gdje si, bez griha sohraniti se nam. Blagosloveni si, Gospodi Bože, Otec naš.
Zalog za vječnost.
Budi Gospodi milost Tvoja na nas, jako že upovahom na Tja.
Njemačka špijunaža.
Povjerni si Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Odmah po povratku u Petrograd počeo sam da izlažem stanje slovenskim društvima, najprije u pogledu onoga što mi je bilo povjereno da ispitam, to jest stanja slovenskih ratnih zarobljenika u različitim logorima, a zatim i u pogledu stanja čiji sam očevidac slučajno postao, to jest mreže njemačke špijunaže koja se veoma uspješno rasprostirala Rusijom. Tada mi se dogodilo nešto što me je zapanjilo još više nego događaj poslije mog pokušaja da na predavanju o dvije Rusije potegnem pitanje rodoljublja. I ranije, posmatrajući situaciju u Rusiji, često sam se sjećao riječi Tjutčeva koje su mi i sada pale na pamet. Rusija, umu nedokučiva, U meni je gorio žar slovenske odanosti. Nastojao sam da na svaki način doprinesem ruskoj stvari, zato što je to bila ujedno slovenska stvar. Bilo bi mi svakako prijatno da vidim kako drugi cijene moje napore, ali to nije bio moj cilj. Moj cilj je bio da neko preuzme materijal koji sam sakupio i upotrijebi ga na najbolji mogući način. Međutim, šta se dogodilo? Odgovor se može pronaći u petrogradskim novinama koje su objavile moje govore. Bilo je manje štampanih riječi nego šupljina, koje su ukazivale na izbačene riječi ili čitave odlomke. I to ne samo u novinama desnog krila, nego čak i u Sovorinovom Novom vremenu i Večernjem vremenu. Izvještaji novinara koji su imali zadatak da isprate moja predavanja bili su izmijenjeni do neprepoznatljivosti. Uredništvo Večernjeg vremena od 20. novembra 1915. godine našlo je za shodno da moje nedavno obraćanje objavi na jednoj od prvih stranica, i to skoro cijeloj. Međutim, stranica je do čitalaca došla prepuna šupljina, a brisanje cijelih odlomaka od strane vojnog cenzora bitno je izmijenilo osnovni pravac mojih misli. Jer cenzor je morao da izbaci sve one dijelove koji su se ticali njemačkog sistema špijunaže i mojih pokušaja da pomoću dokumenata i izjava svjedoka pokažem u kojoj mjeri je taj sistem razrađen. Sve to nameće pitanje koje je za mene predstavljalo najveću nepoznanicu. U čiju korist je radila cenzura štampe u Petrogradu, ruskim ili njemačkim? Kako je uopšte moguće da tokom prve godine svjetskog rata, u vrijeme kada je želja za pobjedom bila na vrhuncu, činovnik odjeljenja za cenzuru, makar i podmićen sa uputstvima dobijenim od neprijatelja, smogne dovoljno drskosti da na jedan toliko bezočan način služi neprijatelju? Ali ma koliko bili čudni postupci cenzure, krajnji rezultat mojih pokušaja da razobličim njemački sistem špijunaže bio je još čudniji. Odmah nakon što se u Večernjem vremenu pojavila ta stranica, na kojoj je nedostajao veliki dio činjenica, našao sam se u položaju koliko lažiranom, toliko i nelagodnom. Pokušao sam da razobličim špijunsku mrežu, međutim, zapazio sam da se prema meni samome odnose kao prema špijunu. Tri agenta tajne policije imali su naredbu da kao psi prate svaki moj korak. S vremena na vrijeme mogao sam izbrojati čak i četvoricu. Ova smicalica za mene je bila nešto novo, mada sam kasnije često bio u prilici da se uvjerim da je to nešto sasvim uobičajeno. Nastojao sam da razotkrijem njemački špijunski sistem, ali koji je smisao moje istrage ako su njemački špijuni bili sposobni da navedu narod na mišljenje kako sam zapravo ja njemački špijun? Mene je slušalo mnogo ljudi, ali ako bi ih neko ubijedio da sam sumnjiv, svi bi momentalno prestali da me slušaju. Bio je to hrabar potez, koji ipak nije mogao uspjeti na duže staze, zahvaljujući mojoj dotadašnjoj besprekornoj odanosti slovenskoj stvari. Pa opet, privremeno su me sprječavali u pokušaju da ih razobličim i zadali mi svakako nemalo problema.
Blagoslovljen jesi, Gospodi, nauči me opravdanjem Tvojim.
4 mjeseca ranije krenuo sam na zadatak povjeren mi od strane državnih vlasti, noseći sa sobom preporuke od Ministarstva rata i Svetog sinoda, koji je na sastanku održanom 30. maja 1915. godine odlučio da odobri moje putovanje. Sada, na povratku, bio sam uvučen u sukob sa istom onom vlašću koja me je poslala. Prije nekoliko mjeseci vlada mi je uz odobrenje generalštaba, čija je riječ u takvim pitanjima starija, ukazala veliko povjerenje. Sada me prate ljudi u civilnoj odjeći. Najprije mi je jedno ministarstvo, Ministarstvo rata, povjerilo važan i osjetljiv zadatak. Sada me drugo ministarstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, drži na oku, zato što ih je neko kome je tako pogodovalo naveo da me osumnjiče kao mogućeg njemačkog špijuna.
Sveti Bože, sveti krepi, sveti besmjerni, pomiluj nas.
Još dok sam bio u Sibiru, prijatelji su me upozorili da se nešto dešava. Čak su mi rekli da se šire glasine kako sam odobrenje vlade izdejstvovao da bih lakše mogao špionirati za Austriju i Njemačku. Ali ja nisam imao pojma da su te glasine nešto što moj povratak neće razvejati. Niti sam mogao zamisliti kako to izgleda kada nekoga detektivi sve vrijeme prate. Dok sam hodao, hodali su i oni, na izvjesnoj udaljenosti iza mene. Ako bih unajmio kočiju, oni bi unajmili sljedeću. Ako bih stigao da uđem u tramvaj, trenutku kada je polazio, oni bi potrčali i nekako uspjeli da uskoče čak i ako je tramvaj išao poprilično brzo, a kada se popnu, vješto bi se pretvarali kako nekud žure. Ne bi me gledali čak ni ako sam i dalje bio u tramvaju, a ako bih ja pogledao u njih, okretali su glave. Dok sam bio na sastancima, čekali su me napolju. Ako sam išao na večeru kod nekoga kući i ostajao do kasno, čekali bi kod zadnjeg ulaza na suprotnoj strani ulice, a zatim me pratili do kapije Duhovne akademije. A sada slušamo pjesmu o Svetom Mardarju, koja je otpjevana u Novoj Gračanici 2015. godine na prvoj slavi Svetog Mardarija.
Zalog za vječnost.
Gospodi Sine jedinorodni, Isuse Hriste i Svete Duše, Gospodi Bože, Avče Bože, Sine Otec.
U drugom dijelu emisije, poštovani slušalci, kao što smo i najavili, Slušajte nastavak razgovora sa režiserom filma Tihi kutak Hristov, Radisavom Rajom Jevrićem. Kako je biti režiser ovako jednog velikog podvižnika i monaha i napraviti ga i staviti ga u okvire platna, trake, scenografije, scenarija, dramaturgije, glumaca. Koliko je to bilo teško smjestiti ga, ali eto, samo jednu digresiju, kada je bio otac Miloš Vesin gost ovdje, upravo u ovom studiju i na ovakvim pozicijama smo sjedeli, ja sam ga pitala, pa eto naš iz Crne Gore, Sveti Mardar je otišao tamo i došao je u Ameriku, pa vaš, kaže, jao, pa ne mogu reći ni naš ni vaš. On je Hristov. I kako tog Hristovog monaha smjestiti u te okvire filma?
Vrlo mi je drago što je to izgovorio otac Vesin, ali u naslovu filma stoji Tihi kutak Hristov.
To je naziv jedne
filma i naziv njegove knjige. I prosto nije slučajno izabran za naslov filma. Posmatrajući ga kao Tihi kutak Hristov, i to svojatanje, naravno, pa zašto ne bi bio naš? Jeste i naš, jeste i američki, i prosto tu ja ne vidim ništa loše. Kao što, recimo, Svitom ljubavlju, mi možemo, mali ljudi, voljeti svoju djecu, ne znam, pa ne dijeliš, ne kažeš sad, a tek šta je božansko i kako Gospod i kako svetitelji tek mogu da izlivaju svoju ljubav na sve ljude jednako. I na onoga ko je grešnik i onoga ko misli da nije i na sve. Zanimljivo je bilo, ja imam neki malo drugačiji pristup, počeo sam se bavim pozorištem kao čovjek prije nego što sam se upisao na dramaturgiju, bavio sam se pozorištem. I srećući se sa 20. vijekom, odakle je bilo ishodište moga pozorišnog dejstvovanja, krenuo sam, dakle, preskočio sam sve što je bilo prije toga i krenuo se bavim nekom malo drugačijom pričom. Tada se to zvalo alternativno pozorište, a onda sam posle bavio se dramaturgijom, vidio kako ga sada krste, to je postdramski teatar. Tako se zove. Dakle, bio neobičan pristup, a ako imaš takav pristup i iz tog ugla gledaš na pozorište, onda je sasvim drugačiji ugao saradnje sa glumcima. Čak imaju neki ljudi iz jednog radija sa kojima sam svoje vremeno sarađivao.
Tako je. Kratko ću se vratiti na to vrijeme pozorišta i naći vezu između pozorišta i ovog filma i pomenuti predstavu Isailo, ja sam tata, ja sam Isailo, koja je rađena po starozavjetnim motivima. Još tada, baveći se pozorištem, vidjelo se vaš zacrtan put kojim pravcem idete da bi danas pred nama bio ovaj igrano dokumentarni film o Svetom Mardaru i naravno film koji mi uvijek spominjemo i sa kojim možemo da se negdje podičimo, da je iz produkcije naše, to je
Manastir Ostrog.
Da.
Je producent.
Da, i ovdje kažem naš.
Pa naravno, mislim, to nema
naše metropolije. Jeste. Takve vjereni u Izraelu ne nađu. Znači, taj vaš put, taj koncept bio je dobar.
Kada ste pomenuli tu pozorišnu predstavu, pa ako se čovjek vraća u nešto što je arhetip, onda prosto je prirodno da izvorišta traži u biblioteci, to je Bibliji koja sadrži sve knjige. Jeste, krenulo se u to, a htio sam da kažem kakva je sad veza baš između tog pozorišnog angažmana i rada na filmu. Ljudi kažu da je ovo dokumentarno igrani film. Mislim na Tihi kuta Hristo, film o Svetom Mardariju. Ja sam sklon da ga doživljavam kao igrani film sa pripovjedačem. Kao što recimo u Dogvilu ili tako nekim filmima Larsa von Trier imamo pripovjedača koga ne vidimo, a njegov glas se čuje i on vodi priču u nekom pravcu. Tako i u ovom filmu. Prihvatam i tu varijantu da je dokumentarno igrani. E sad, taj igrani dio jeste ono što je trebalo napraviti, moram da kažem, za limitirano vrijeme. Premijera filma je bila zakazana onoga momenta kad je se krenulo u realizaciju, toga dana mora biti premijera u Čikagu.
Koliko ste imali vremena za film?
Od toga momenta kad je rekao Mitropolit, ja sam imao sigurno pola godine, ali trebalo mi je da malo držim ruke u džepovi, da idem iz ulicu i da smišljam sa koje strane da počne da se radi film. I prvo što treba da zahvalim našem visokopreosvećenom mitropolitu, što da apsolutnu slobodu da napraviš ono što hoćeš. Drugačije se ne može raditi. A ima predloga kad se radi film, pa bilo bi korisno upotrebiti ovo, pa sam dobio niz savjeta i predloga od toga, fotografija, ne znam čega, nekih prostora koje treba pokazati, staviti akcenat na nešto. Ja sam se baš previše obazirao na to i da kažem, od svih fotografija koje sam pogledao, samo je jedna ušla u film, a to su mošti Svetog Mardarija. Slika njegovih mošti. Ni jedna druga fotografija. Sada ne kažem kako je bilo zadovoljstvo raditi sa glumcima kao što je naš usnuli brat u Hristu, Nebojša Glogovac, pa Radivoje Bukvić koji je igrao Svetog Mardarija u njegovo zrelo doba i monaško, već kao episkopa i te njegove zrele godine do smrti, pojavljuju se i još dvojica mladih ljudi, Lazar Šćekić koji je igrao taj neki dječačko-mladički period, i niko ne bi rekao da je student teologije, nego bi rekao da je student glume. Toliko tačno je svaku instrukciju uradio da je to besprekorno. I jedan dječačić koji inače je čtec u crkvi svake nedelje je na liturgiji u Podgorici ili u Ostrogu, i on je igrao to što inače radi u crkvi. Kako snimiti smrt budućeg sveca? To je prva scena koju sam radio. I to je prva scena koju sam napisao. Ja mislim da je izvršni producent gospođica Ivana Kostić, da koju dozu je ona strpljenja imala, to je teško ispričati. Film je nastajao. Ja sam izvršnom producentu davao scenu po scenu. Rajo, kad ću dobiti scenarija? Dobit ćeš scenu koju ćemo da snimamo, recimo, za sljedećih 10 dana. Podijeli se tekst glumcima, nije ga bilo previše, i gledajući kako je nastala ta scena, imao sam ja određeni koncept u glavi, ali gledajući scenu kako je napravljena i napajajući se energijom koju nosi, sljedeća je bila eho te scene. Prva scena koju smo snimali je bila bolnica u kojoj se upokojio svetitelj. U toj sceni igra, kao što sam rekao, Radivoje Bukvić, igra Svetog Mardarija, jednog sveštenika Žiku igra pokojni Nebojša, i bolničarku igra Sloboda Mićalović. Tako to je sjajni glumaca. I onda smo se opredijelili da se uradi tako minimalistički, sa tri kašike vode sa kojom ga zakane, a tu riječ mi je preporučio jedan prijatelj koju sam ja bio zaboravio. Kaže, Rajo, mnogo lijepo zvuči da ga zakane. I jedna kašika koju mu dajete žika, druga kašika i treća je ostala u vazduhu i vidjeli smo da je Sveti ispustio dušu. A problem je bio taj, kako da se izbjegne patetika, da se pokaže lakoća, prelaska takvoga čovjeka iz jedne dimenzije u drugu, iz jednog svijeta u drugi. I to je prva scena. E sad, kako smo je snimili? Ja i direktor fotografije tražimo prostor u kome ćemo da snimamo. Obiđemo u Beogradu, snimamo, obiđemo klinički centar, nema ništa. Odemo u jedan gradić kod Beograda, direktorka bolnice kaže, možete da srušite zidove ako treba, pa da uradite scenu. Sve vam je na raspolaganju da uradite. I to je noć pred snimanje. Sve je dogovoreno, ekipa, glumci, pada strašna kiša. Ja kažem, ne. A nije to to. Neću da snimam scenu u onom prostoru koji nije ovaj koji hoću. A eto, jedna monahinja pokoje duši, Vasilija se zvala, jedna srpska monahinja, poklonila, priložila stan manastiru kada se zamonašila i to. I tako ostroška bratija boravi po potrebi u tom manastiru kada je potreba nekome da bude u Beogradu, radi ljekarskog pregleda ili ne znam čega. I moja malenkost je boravila tu kad smo počeli da snimamo. I preturujući po glavi gdje ću da snimam scenu, odlučim se da snimam u tom stanu. Jer je stan onako ostroški stan, tu je triptih na zidu, tri su freske naslikane, ima izvanredno za film rešenje zaobljenosti jednog zida, rasturimo stan i napravimo bolničku sobu, dvije šminkerice, neke dvije male sobice, režiju, napravimo set za snimanje te scene u tom ostroškom stanu u kome sam boravio 100 puta, a tražio sam neki prostor i vratio se tamo gdje smo i snimili tu scenu. Recimo, i u toj sceni kažem, igrali su to troje ljudi. Ponekad čovjek ne vidi ono što mu je blisko i na kraju se završi sa time. Htio sam prosto to ispričati kao jednu zanimljivost.
Nakon snimljenog filma, slušaoci su naravno na našim talasima sve to mogli pratiti. O Svetom Arderiju također su slušali još od prije nekolike godine, kada smo kroz Djecu apokalipse, Djecu otkrivenja, govorili o pravoslavlju na tlu Amerike. Svakako smo se morali dotaći i Svetog Mardarija. Kako je film napravljen kroz vaša gostovanja ovdje? Pratili smo i informacije koje smo prikupljali upravo zahvaljujući onoj tehnici, tehnologiji, brzim informacijama i gdje je sve film prikazivan, kako su ljudi reagovali. I naprosto željeli smo da kroz ovu emisiju Zalog za vječnost saberemo sve što može biti interesantno i što može biti nadahnuto Svetim Mardarijem.
Iako ti si jedin svijak, ti si jedin Gospod, Isus Hristos, slavu Boga Otca, amin.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom 43. izdanju emisije zalog za vječnost. Ako Bog da, i u sljedećoj emisiji slušat ćemo nastavak ove, rekla bih, dramatične priče svetog vladike Mardarija o njemačkoj špionaži u Rusiji i kako se on izborio sa tim. Također, nastavljamo i sa preslušavanjem ujedno i posljednjeg dijela razgovora sa režiserom filma Tihi kutak Hristov, Radisavom Rajom Jevrićem. Uz jednu napomenu da sutra, 14. decembra, sa početkom u 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, možete pogledati film Tihi kutak Hristov. Također, ovaj film će biti prikazan i u nedjelju 16. decembra u Budvi u manastiru Podmejne, također sa početkom u 19 časova. A ove večeri vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Bujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu proslavi.
Zalog za vječnost.